Берасцейская біблія – самае прыгожае і маштабнае беларускае выданне 16-19 стагоддзяў. Яно пабачыла свет у 1563 годзе ў берасцейскай друкарні Мікалая Радзівіла Чорнага і потым атрымала сусветную славу і прызнанне як сапраўдны шэдэўр эпохі адраджэння. Паслухаем намесніка генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алеся Сушу.
Наша нацыянальная бібліятэка зрабіла вельмі шмат, каб вярнуць памяць пра берасцейскую біблію. Пачалі праходзіць у Брэсце вядомыя шырока не толькі у Беларусі, але і ў свеце. Чытанні пад назвою «Берасцейскія кнігазборы», міжнародная навуковая канферэнцыя. Прайшло некалькі прыемстваў, прысвечаных менавіта берасцейскай бібліі, у тым ліку ў межах гэтых берасцейскіх кнігазбораў. Усталяваны помнік перад будынкам Брэсцкай абласной бібліятэкі, нават экскурсійныя праграмы асобныя прысвечаны берасцейскай бібліі. Біблія з'явілася на помніку тысячагоддзя, усталяваным у Брэсце на пешаходнай вуліцы, і многа-многа іншых ініцыятыў з'явілася, якія паказваюць, што берасцейская біблія вярнула у грамадскую свядомасць. Мы правялі перамовы з кіраўніцтвам музея гісторыі горада Брэста, дзе гэты асобнік цяпер захоўваецца, аб неабходнасці алічбаваць старажытны рарытэт, вывучыць яго, апісаць з пункту гледжання кнігазнаўчага, мастацтвазнаўчага, але найперш таксама і ў аспектах захаванасці, ці не патрабуе экземпляр дадатковай нейкай рэстаўрацыі альбо кансервацыі. А таксама мы абмяркоўвалі магчымасць зрабіць супольную выставу тут у Мінску, каб шырокая аўдыторыя, публіка пазнаёмілася з гэтым рарытэтам. І вось пасля 2 гадоў перамоваў, пасля сустрэч, абмеркаванняў атрымалася зрабіць фактычна ўсё, што мы планавалі. І алічбаваць, і апісаць, і нядаўна з'явілася магчымасць прадставіць гэты помнік у арыгінале ў Мінску. Усяго толькі на адзін тыдзень, зусім не шмат, але гэта сапраўды фенаменальная, унікальная абсалютна магчымасць пабачыць гэту старажытную і вельмі каштоўную кнігу.
Берасцейская біблія – гэта літаратурная спадчына нашых продкаў, якой мы можам ганарыцца, адзначыў дырэктар Інстытута літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі прафесар Іван Завершанка.
Гэта паказвае, што наша беларуская культура сягае ў глыбіню стагоддзяў. Там яе вытокі, там яе пачатак, там акрэслілася наша сістэма каштоўнасці. Адным словам, гэтая выстава – гэта важная падзея ў духовна-культурным жыцці сённяшнім, як масток такі да мінулага, да нашых каранёў, вытокаў, пачатку нашай культура.
На выставе той самы падарунак да тысячагоддзя. Разам са спецыяльна дастаўленым з Брэста экземплярам брэсцкай біблії прадстаўлена таксама каштоўнае факсімільнае яе ўзнаўленне. Над ім працавалі супрацоўнікі Нацыянальнай бібліятэкі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».